Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Жетинчи февралга ооган түнү Бишкектин чоң ортосунда жайгашкан Кытай ресторандарынын бирине кол салуу болду.
Куралчан белгисиз 4 адам жогору карай ок чыгарып, андагыларды жерге жатууга буйрук беришкен. Андан соң кылмыштуу топ аталган Кытай ресторанынын акча сактоочу жайына өтүп, анда иштеген кызматкерлерден ир өлчөмдө акча талап кылган.
Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20 чукул кыргызстандык эми мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн шылуундукка айыпташууда. Бишкек менен Оштон мигранттарды Орусияга жумушка жөнөткөн же жеке агенттиктердин ишине нааразычылыктар көбөйүүдө. Москвада
ала паспортту алып алат экен, келер менен себеби регистрация кылабыз деп эме кылат экен, ал айткан штоп качып кетпесин деп, биздечи кетип калбасын деп айткандары биякта бүт жалган. Анан биз Кыргызстандын агентство ушинтип айткан, ушундай деп айткан десек, ал деген Кыргызстан деп койду.
Алдагы жарым саатта ошондой эле сергек жашоо түрмөгү бар. Кадырман угарман, биз менен чогуу болуңуз. 7 февраль шейшембинин кечиндеги азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Кабылда жогорку соттун имаратынын алдында жанкечти бомба жардырды. Ооган саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жардыруудан 20 киши наут болду. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Ооганстан ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Фахидулла Мажрух 7-февралдагы жардыруудан 48 киши жарадар болгонун дагы маалымдады. Жардырууга күбө болгон жергиликтүү такси Сахил жазат. Аябай катуу жарылуу болду, адамдардын жүрөгү түшүп калды. Жаратканым өлкөбүздүн душмандарын жок кыла көр. Жардыруу адамдар кеңседен чыгып жаткан мезгилде болду, деди такси Сахил Шасад. Жөө келген жанкечти жогорку соттун кызматкерлерин бутага алган. Жардырууга азырынча эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Полиция жарылуу болгон жерди курчоого алды. Сириянын аскерий абагында массалык дарыга асуулар жүрүүдө. Бул тууралуу Amnesty International уюму 7-февралда билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча Дамаск шаарына жакын жердеги аскерий абакта өлүм жазасына тартылгандардын саны 13 000 жетип, ал жерде систематикалык түрдө кыйноолор өкүм сүрөт. Уюм 2011-жылдан 2015-жылга чейинки өлүм жазасына тартууларды документтеш. Ал улуттар уюму тарабынан иликтөөгө алыныш керек деп эсептейт. Бишкекте жаш жигитти ур токмокко алууга байланыштуу 2 милиция кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Ички иштер министри өзү көзөмөлгө алып атайын ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, ошол кафеге барган жарандар менен ошол жерде кызматкерлер сактап аныктап отуруп, ошо экөө тең жаш ыкчам опер кызматкер экен, экөө тең азыркы учурда убактылуу кармап туруучу жайына киргизилди.
Сейтовдун айтымында кылмышка шектүү катары кармалгандын бирөөсү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын, экинчиси Бишкек шаардык милициясынын кызматкери. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан эки адам, ага кирип бараткан жаш жигитти себеп сабаганы тартылган видео 1-февралда интернетке коюлган. Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Ички чарага президенттик аппараттын жарандык коомдун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Митингдин ачылышында Акыйкатчы Кубат Оторбаев Назаркуловдун Кыргызстандагы укук коргоочулук ишмердүүлүк менен өлкөнүн эгемендигинин калыптанышына кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Иш чара айыл чарба министрлигинин жыйындар залында уланды. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңкү кууштун Кытайга берилишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 2002-жылы 7-февралында каза болгон. Активдүү атуулдук позициясы үчүн ал Акаев бийликтен кулагандан кийин эрдик медалы менен сыйланган. 7-февралда Бишкекте теле жана радио ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзам коомдук талкууга алынды. Анда электр жана почта байланышы жөнүндө, лицензиялоо, уруксат берүү системасы жөнүндө жана телерадио берүүлөр жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорлор каралды. Долбоор демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенконун маалымдашынча, экинчи окуу маалында медиа тармакта жана депутаттар арасында кызуу талкуу жараткан жагдайлар пайда болду. Биринчиси 18-чи беренеге тиешелүү, анда лицензия эмес, уруксат берүү негизинде иштөө сунушталып жаткан. Депутаттар лицензиялоо керек дешкен, бирок андай учурда Никитенконун айтымында башка мыйзамдар менен шайкеш келүү жагынан маселе жаралмак, андыктан биз уруксат берүү жагын калтырдык, деди депутат. Ирандын руханий лидери Трамп Американын чыныгы жүзүн ачууда, деди. Руханий лидер Аятолла Али Хаменеи Дональд Трамптын Американын чыныгы жүзүн ачып көрсөтүп жатышына ыраазы экенин билдирди. Хаменеи 7 февралда Тегеранда аскерий жетекчилер менен жолугушууда ушундай пикирди айткан. Биз 30 жылдан ашык мезгилден бери Американын саясий, экономика, мораль, социалдык жана башкаруу системасындагы коррупция жөнүндө айтып келатабыз. Бул джентльмен келип шайлоо өнөктүгү учурунда андан кийин баарын ачыкка чыгарып жатат деп деди ал. Руханий лидер ошондой эле бир дагы душман Иранды алсырата албайт деп Трамптын коркутууларына Иран ислам инкылабынын ушул жумадагы маарекесинде жооп берүүгө ирандыктарды чакырды. Ирандын баллистикалык ракеталары сыноосуна байланыштуу Дональд Трамптын администрациясы өткөн жумада Иранга жаңы санкцияларды жарыялаган. Молдова президенти Брюссельге келди. Игорь Дадон 7 февралда Европа биримдиги жана НАТО лидерлери менен сүйлөшүү өткөрөт. Дадон Европа биримдиги менен 2014-жылы кол коюлган ассоциация келишиминен баш тартаарын билдирген. Ал ошондой эле декабрда кол коюлган НАТОнун байланыш кеңсесин ачуу боюнча келишимге да каршы чыгып Орусия менен байланышты калыбына келтирүүнү жактап жүрөт. Жакында эле Москвага сапар жасап президент Владимир Путин менен сүйлөшкөн жана анда Молдованын Евразия экономикалык биримдигинде байкоочу статусун алуу үстүндө иштээрин билдирген. Игорь Дадон өткөн жылы президенттик шайлоодо орусиячыл өнөктүк жүргүзүп жеңишке жетишкен. 7 февралда эртең менен Кыргызстандын аймагында жер титиреди. Саат 8:18 күчү очогунда 4-4.5 балга жеткен силкинүү Чаткал тоо кыркаларында болду. Жердин титиреши Чаткалдын Кызыл Капчы айында, Алабуканын Кашка суусунда 4 балл, Аксынын Кербен айылында 3 балл болуп сезилди. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркоолор жана кыйроолор жок.
Жок эле болсун. Айдамбек Акматуулу айткан жаңылыктарды азаттык чекети орг сайтынан таап окусаңыз болот. Удаа эле мен аба ырайында кайта кетейин. Эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгалак тоңголок болот. Шамалдын ылдамдыгы өзгөрүлүп турат, багыты ылдамдыгы секундасына 1.6 метр. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градустун тегерегинде жылуу. Таласта түнкүсүн -11 градуска чейин суук, күндүз 1.6. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -9 градуска чейин суук, күндүзү 1.6 плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин суук болсо, күндүзү 1.6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -26 градуска чейин суук, күндүз -7-12 градустун тегерегинде суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -30 градуска чейин аба сууса, күндүз -10-15 градустун тегерегинде. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүзү 5-7 градустун тегереги. Уктуруубузду улантып эми күндүн орчундуу темаларына арналган баяндарга кезекти берели. 7 февралга караган түнү Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Кытай ресторандарынын бирине кол салуу болду. Белгисиз куралчан адамдар аталган коомдук тамактануу жайына беткап менен кирип барышып, ал жерде отургандарды коркутуп, ири өлчөмдөгү акчаны карактап кетишиптир. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоп, кылмышкерлерди издөөгө киришти. Окуянын чоо жайынан Куанычбек Жолдошов.
6 февралдан 7-сине караган түнү болжол менен түнкү саат 10:00 өтүп, Бишкек шаарындагы Жусуп Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан Цизян Кытай ресторанына кол салуу болду. Алдын ала иликтөө материалдары боюнча беткап менен коомдук тамактануу жайына кирип келген куралчан белгисиз 4 адам жогору карай ок чыгарып, андагыларды жерге жатууга буйрук беришкен. Андан соң кылмыштуу топ аталган Кытай ресторанынын акча сактоочу жайына өтүп, анда иштеген кызматкерлерден ири өлчөмдө акча талап кылган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев учурда карактоого катышы бар бул кылмыштуу топ изделип жатканын билдирди.
Окуя болгон жерди эксперттер көрүп, ошол жакта иштегендерди, күбөлөрдү барып суралып, азыр бул боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат.
Айрым маалыматтар боюнча Кытай ресторанына кол салган кылмыштуу топ анда эс алып отургандарды дагы карактап кеткен. Угатуучу курал менен ал жака кирген беткапчан каракчылар андагылардын баардыгын жерге жатуусун буйруп, андан соң эс алуучулардын айрымдарынын кымбат баалуу алтын жасалгаларын тартып алышкан. Сизисян ресторанынын администрациясы бул карактоо окуясынын чоо жайы жана иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ал арада каракталган кытайлык ишкерлер милицияга арыз жазбай жатканы тууралуу маалымат тараган эле. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев ресторандын администрациясы арыз жазып бергенин айтып, калган жабырлануучулар туурасында маалыматтар такталып жатканын белгиледи.
Жанагы 4 беткап кийген, маска кийген адамдар келген деп атышат. Анан бул жерде ошол учурда жана эс алган адамдар бар беле же жок беле, бар болсо канча адам бар эле, ошол боюнча менде так маалымат жок. Эң биринчи болуп ошол жанагы ресторан, кафенин кызматкерлери суралып, бул боюнча күбө катары суралышты.
Кытайдан келген жеке ишкерлер аталган коомдук тамактануу жайын ижарага алып 3 жылдан бери иштесип келишкен. Байкоочулардын баамында кийинки мезгилде Бишкекте Кытай ашканасы өзгөчө популярдуулукка ээ болуп, андан тамактанган шаар тургундарынын агымы көбөйгөн. Мындан улам Бишкектин борбордук райондорунда жаңыдан ачылган Кытай ашканаларынын дагы саны бир топ өскөн эле. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тазабек Икрамов өлкөгө салык төлөп жаткан чет элдик ишкерлерге кол салуунун кесепеттерин айтып, милицияны кылмыштын бетин тез арада ачууга чакырды.
Аларды сакташ керек. Ар бир келген чет өлкөдөгү биздин инвесторлорду коргой билиш керек. Мыйзам жакшы болуш керек. Ар бир келген инвесторлорду азыр ушинтип, чочутуп коркутуп турсак, биз анда келечекте Кыргызстаныбызга андай өнүгүү болбой калат. Көп случай болуп атат ушу Кытайдын жарандары же Турциядан келген жарандар эгерде иштеп жумуш кылып атса аларды акчасын алып койгон учурлар болот атат, же болбосо аларды алдап койгон учурлар болот атат. Мына ошондон инвесторлор кирбей жатат да, качып келбей жатат.
Кылмыштуу топ Кытай ресторанына кирип, андагыларды коркутуп үркүтүп, бардыгын карактап чыгып кетүүгө болгону жалпысынан 10 мүнөттөй убакыт кеткен. Беткапчан топтун кыймыл аракети аталган мекеменин видео байкагычына түшүп калган. Мына ошол учурда милицияга кабар берилип, бирок ал келгенче эле каракчылар ийизин суутуп кетишкен. Бишкек шаарынын чоң ортосундагы болгон бул куралчан карактоого байланыштуу шаардагы ички иштер органдары түп көтөрүлүп, белгисиз кылмыштуу топту издөө планы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир кызыктуу баянга кезекти берсек. Кореяга кетүү максатында аты жөнүн корейче өзгөрткөн 20га чукул кыргызстандык мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн эми шылуундар менен кызматташып, документ жасашат деп айыптап чыгышты. Алар Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Кореяга виза алып берүүнү убада кылып, аталган мекеме кызматкерлери менен бирге документ даярдап, акысына 3000-ден 7000 долларга чейин алганын, бирок алдап кеткенин айтышууда. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова мына ушул маселенин чоо жайын териштирет.
Өзүн таңган бунун бардыгы чындыкы сыякты да.
Бул жигиттин ысымы Марат, фамилиясы Акылбеков. Өзү Атбашы районунун Терек суу айылынын тургуну. Ал былтыр Кореяга кеткен тааныш билиштеринен ал жака барууунун жолдорун сураштырып, Бишкек Альянс ЛТД деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна кайрылган. Анда иштеген Рахат Сматова жана Карим аттуу адамдар Кореяга виза ачып берүүнү убада кылып 7000 доллар сураган. Насыяга акча таап бергенден кийин атын корейче кылып өзгөртсө виза ачуу оңой болорун, 2 жума ичинде Кореяга кетерин айтышкан. Алардын көрсөтмөсү менен Марат аял менен кагаз жүзүндө ажырашып, жергиликтүү этникалык Ким Дора аттуу 60 жаштагы корей аял менен формалдуу никеге турган. Мындан кийин Мараттын аты жөнү Ким Анатолий Акылбекович болуп өзгөргөн. Ал ажыраштыруу жана никени каттоо, паспорт өзгөртүү өтө кыска убакытта ишке ашканын, аларга Сайкал аттуу ортомчу аял жана калкты тейлөө борборунун Свердлов райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн өкүлдөрү көмөктөшкөнүн Азаттыкка айтып берди.
Ким Анатолий болчурбу? Мун бардыгын бир паспортту жанагы алтындын мондай жанындачы брошюра таратат эмеспи? Ошондой сыяктар кылып эле алдык да мындайча эметкендечи. Эки күндө эле алдык. А барганда кол эле коет жана бланкаларын толтуруп кетаттык да.
Анна Емдин атындагы паспортту көтөрүп жүргөн эки балалуу сөкөлдүк Айжан ушундай эле жол менен 6000 долларын алдырып жиберген. Ал туугандары минтип жүргөнүн билбегенин айтып, жүзүн ачык көрсөтпөөнү өтүндү. Айжан Корей улутундагы адамдарга формалдуу түрдө 3 жолу никеге туруп, паспортун аты жөнүн алмаштырган экен. Анын акыркысында аталган фирма өкүлдөрү жана нике каттоо кызматкерлери бош баракка эле кол койдуруп алып, калганын өздөрү бүтүрүшкөн. Ошентсе да 3 жолу тең элчиликтен оң жооп келген эмес.
Чалып айттым, Карим, менин баргы жакта документтерим ошол жакта болуп турат да, мен өзүм барып алышым керек да дедим. Тааныштарыбыз тапшырганда окчубуз то, что документти ээсине эле берет депчи, колуна, ээсинин колуна эле берет деп, анан десем, жок, биякта биздин адамдар уже алып койду дейт. Ал документти ошо могу Жомарт деген бала алып коюптур да. Неге биздин документти алып коет? Анткени бизге могу поддельный документтер биздин колубузга түшөт деп булар коркушуптур. Кийиргенден кийин сразу отказ чыккандарга отказ чыкты деп ошол посольствода бала неме беришчи окшойт да булгачы.
Марат, Айжан өңдөнүп, Цой, Ким, Ем, Пак жана башка корей ысымдары менен паспорт алып, бирок чет өлкөгө кете албай алданып калган жарандардын саны 100 ашат экен. Алар бири бирин фирмага келип, виза алуу аракетин көрүп жүргөндө таанышчу эмес. Шылуундар баарын тең биринчи болуп кетирүүнү убада кылганын, алданып калып милицияга кайрылуу үчүн топтолгондон кийин аңдап билишкен. Учурда бул адамдардын 16 гана алдап кеткен фирманын үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылышты. Калгандары корей ысымдары менен Кореяда иштеген туугандарына залакка тийбесин деп арыз жазуудан баш тарткан. Алданып калган жарандар документ жасоо ишине мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да аралашканын айтып, аларды шылуундар менен кызматташат деп айыптап чыгышты. 10 чактысы чогулуп Туңгуч кичи райондагы калкты тейлөө борборуна Азаттык менен бирге барып, документти кайсыл жерден алганын жана ким бергенин көрсөтүп беришти.
Бияк-жак 2 таан ичинде эле ажырашты. Ажыраштыруу эле жана бланка кагазын берди.
Айта кетчү жагдай, аталган фирмада иштеген Рахат Сматова мурда алдамчылык үчүн шарттуу соттолгон. Бул маалымат сот КЖ порталында азыр да илинүү. Бирок ал да кийин Курманова Диана Рысалиевнанын атындагы паспорт менен Кыргызстандан чыгып кеткени айтылууда. Ал эми дагы бир өкүлү Карим аттуу жарандын өз ысымы Деңиз Мелисов экени ачыкка чыкты. Мурда соттолгон жаран кандай жол менен атын өзгөртүп паспорт алды деген суроону мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевке узатканыбызда, ал соңку кезде этникалык корейлерге үйлөнүп же турмушка чыгып атын фамилиясын алмаштыргандар көбөйгөнүн моюнга алды. Бирок мамлекеттик каттоо кызматкерлери паспорттарды мыйзам чегинде берген деп билдирүүдө.
Алар өздөрү качып кеткен болушу мүмкүн дагы, бизге шылтап КРС күнөөлүү деп туруп шылтап алып кетип калышы мүмкүн.
Кыргызстанда мыйзамга ылайык ар бир атуул атын канча жолу болбосун өзгөртүүгө укуктуу. Бирок фамилияны алмаштыруу үчүн олуттуу себеп керек же жарандар никеге турган жубайынын фамилияларына өтө алышат. Анткен менен дал ушул фамилия алмаштырууда маанилүү болгон нике жөнүндөгү күбөлүк дароо эле бериле бербейт. Юрист Нурбек Абдалиевдин айтымында, эгерде ортодо бала болсо, ажыраштыруу жараяны сот аркылуу гана ишке ашууга тийиш. Бирок Кореяга айланган жарандардын көбүнүн бала чакасы болгону менен эмнегедир бул жолу сакталган эмес.
Никени бузуу боюнча негизи эки жубайдын ортосунда бала болмогон болсо, же болбосо бала болуп 18 жаштан чоң болгон болсо, алар барып өкөттөн арыз жазып, ошол күнү бошонуп кетсе болот да. Эгер бала болгон болсо, сөзсүз түрдө сот аркылуу болот, башка жолу жок анын.
Расмий маалыматка таянсак, ушул тапта Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандыктардын саны 15 миңге чукул, алардын канчасы маянасы көп жумуш табуу үчүн аты жөнүн өзгөртүүгө аргасыз болуп иштеп жатканы белгисиз. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, алданып калган 16 жарандын арызынын негизинде кылмыш иши козголуп, аны Свердлов райондук ички иштер бөлүмү иликтеп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз бул макаланын кыскартылган вариантын уктуңуз. Толук видео вариантын сайтыбыздан жана телепрограммаларыбыздан көрө аласыз. Эми уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кабулда жогорку соттун имаратынын алдында жанкечти бомба жардырып 20 киши набыт болгонун Ооган саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Бишкекте жаш жигитти ур токмокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалды. Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 2012 жылдын 7 февралында каза болгон. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменей Дональд Трамптын саясатына баа берип, ал Американын чыныгы жүзүн көрсөтүп жатат деп айтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, кирип кенен чогуу окусаңыз болот. Эми уктуруубузду улантып Москвага келсек, Бишкек менен Оштон мигранттарды Орусияга жумушка жөнөткөн жеке агенттиктердин ишине нааразычылыктар көбөйүүдө. Мындай ортомчу агенттик аркылуу Москвага ишке барган 31 жаштагы кыргызстандык Памир аттуу жигит учурда кыйын акыбалга кабылганына арызданып бизге кайрылды. Кабарчыбыз Лазат Жанибек кызы жеринен баяндайт.
Кыргызстандык Памир Кайыпжанов Орусияга ишке бир ай мурун келинчеги жана эжеси менен келген. Москвада жумуш менен камсыз кылууну кепилдик кылган ортомчу агенттик үчөөнү 14 адамга кошуп жеңил унаа менен Бишкектен жөнөткөн.
Агент Сонети Ош базардан эмеден радиодон эле угуп калдым. Бардык офисине барып, ушундай ишке кетирип атышыптар десек, ооба дейт. Гүлнарадан эже бар, жумуш бар ЛЖ-де депчи. Биякта Дорохо, поселок Дорохо деген жер бар экен. Ошол жерде ЛЖ деген завод бар. Эми жана холодильник ушундай стиральный машиналар чыгат да. Ошол жерге барсаңар, ошол жерде Артем дегендер бар. Ошолорго барсаңар, силер ишке орноштурат депчи. Анан айлыгын 27 миңден, эми бирден 27 миң эч ким албайт экен эле. Анан паспортту алып алат экенбиз, келер менен, себеби регистрация кылабыз деп эме кылат экен, алдайт экен, штаб качып кетпесин деп, биздечи кетип калбасын деп айткандар биякта бүтчү алган. Анан биз Кыргызстандын агентство ушинтип айткан, ушундай ушундай деп айткан десек, ал деген Кыргызстан деп койду. Билбей эле келип алдык да бизчи, карыздар көп болчушуга төлөйлү деп, иштеп төлөйлү депчи.
Москвадан тосуп алган ортомчулар мигранттарды Москва облусундагы Дорохово кыштагындагы LG электроник ишканасында иштейсиңер дешкен. Памирдин айтымында иш башталган күнү эле жумушчулардын паспорттору чогултуп алып, эми кысым көрсөтүшүүдө.
Өзі 17 киши келип, негизи берде көп экен. Жумушчулар 8000 жумушчу бар экен өзүчө. Аябай көп. Анан канчасы кыргыз экен, тошнасын билбейт экен. Анан бирок кыргыздар көп. Илап жүргөндөрчү, паспортубузду алып айтабыз, тигүү деп. Жатаканасы 3000, жол кире 3000, анан питаниясы 1500, 7500. Ооба, ошол баксаны 4 ай иштегиле болот. Анан бирде болсо департаментибиз анан чарасы кылабыз эле. Паспортуңар бербейбиз деп ушинтип коркутат. Биз кетели, Москвага кетели, иштейли, башка жака иштейли десекчи.
Кыйын кырдаалга кабылган Памир Кайыпжанов Москвадагы элчиликке жардам сурап кайрылган. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Дуорбек Абдыразаков мурунтан буга окшош кырдаал менен башка жарандардан дагы арыз түшкөнүн айтат.
Проблема болгон адамдарга барып жолуктук. Алар заводдо иштегендерди чыгарбайт экен. Биз официальный кат менен барган жокпуз да. Служебныйдагы бир тезирээк барып тигилердин проблемасын чечип берели деп 17 адамдын проблемасын чечип келдик. Документтерин бербей койгондо өткөчө. РЖ электроник деген это общий название. А так аерде 20 фирма иштейт экен. Баягындай адамдарды алып келип иштейт экен. Последний фирмалар. Анын ошону биз экөөнө жолуктук. МК эксперт анан кийин НХ деген. Демек үчүн биз азыр официальный кат даярдап атабыз. Элдин заводу ичине кирип жолугуш өткөргөнгө дирекциясы мененчи.
Абдыразаков жарандар Кыргызстандан ортомчу агенттиктер менен келишим түзүп, жумуш берүүчүнүн шарттарына алдын ала макулдук берип өздөрү келип жатканын белгилейт.
Ошо Кыргызстандан долговор түзүп келишкен. Жол кирелерин бул фирмалар төлөп берген. Төлөп берип, питаниясы жатакана менен обеспечение кылган.
Учурда кыргызстандык жаран Памир Кайыпжановдун кайрылуусу боюнча Москвадагы элчилик жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү тийиштүү чараларды көрүүдө. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Уктуруубузду эми саламаттык темасы менен улантсак, анда эмесе кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан сергек жашоо түрмөгү.
4-февраль бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүнө карата баш калаада бетапканаларда онколог, гинеколог, уролог жана хирургдар тургундарды акысыз текшерип, дарттын алдын алуу иштерин жүргүзүшүүдө. Дарыгерлердин айтымында жылына бир ирет ички органдарды ультраүндүк жабдуу менен текшертип жана жөнөкөй кан анализин тапшырып, бул коркунучтуу оорунун алдын алса болот. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин рактын алдын алуу жана ага эрте диагноз коюу тууралуу сөз кылабыз. SRS микроскопия деп аталган жабдуунун жардамы менен мээдеги рак клеткаларын соо клеткаларга жайылтып албай, лазердин нуру менен алса болорун Гарвард жана Мичиган университеттеринин лимфоздору аныкташты. Операция учурунда рак клеткалары жайгашкан мээдеги клеткалар жана анын жанындагы соолору кошо алынып, адамга көп зыян келет жана майып болуп калат. Мээдеги рак шишиги булутка окшош. Өзөгүн алганы менен тамырлап кеткен шишиктин айланасын толук тазалоо кыйын деген бул иликтөөнү жетектеген профессор Дэниэл Орингер. Изилдөө 360 адамга жасалды. Эми мындан ары клиникалык хирургияда колдонуу пландалып жатат деп билдирет BBC. Тукумсуздуктан жабыркаган түгөйлөрдүн экөө тең ашыкча салмактуу болсо, балалуу болуу мүмкүнчүлүгү төмөн дешет Кошмо Штаттардын улуттук саламаттык институтунун адистери. Атайын изилдөө Бостон университетинин коомдук саламаттык мектебинде жүргүзүлүп, ага 18 жаштан 40 жашка чейинки балалуу боло албай жүргөн 501 түгөй катышкан. Мичиган, Техас штаттарынын бул тургундардын арасынан аялы жана күйөөсүнүн тең салмагы чоң болгондор 2005-жылдан 2009-жылга чейин байкоого алынып, тукумсуздукка каршы ар кандай дарылоолорго карабай балалуу болуп коюшкан. Туура тамактануу жана денени көп кыймылдатуу балалуу болууга жол ачат дешет адистер. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп чачын сактап калуу үчүн ичкен пропеция аттуу дары кишинин психикасына терс таасир этерин кабарлайт New York Times гезити. Чачтын түшүүсүн токтотууда колдонулган пропеция адамдын бат-бат ачуусун келтирип, сексуалдык саламаттыгына да терс таасирин тийгизет дешет АКШ окумуштуулары. Күнүнө бир таблеткадан ичүүчү бул дарыны америкалык дарыгерлер эркектерге гана жазышат. Бирок акыркы изилдөөлөрдө чачтын түшүүсүн азайтканы менен тестостерондун кандага айлануусун жайлатып, адамдагы депрессиялык агрессивдүү сезимдерди козгоору аныкталды. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сиргек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда залалдуу шишик дартына кабылгандардын саны барган сайын көбөйүүдө. 2015 жылдын эсеби боюнча 5000 ашуун адам рак дарты менен расмий каттоого алынган. Тилекке каршы ооруга чалдыккандардын 60% каза таап калып жатат. Өлкөдө ракты алдын ала аныктоо максатында ар кандай иш-чаралар да уюштуруп келет. Маселен, 4-февраль дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүнө карата Бишкекте текшерүүлөр бардык бетапканаларда болуп жатат. Номер 1-чи бетапкананын башкы дарыгерин орун басары Шерипкан Маматов иш-чара тууралуу буларга токтолду.
Аныктоо. Бул жерде биз клинический деп коебуз, клиникалык көз менен карап, эгер эле бир шектүү бир нерсе тапсак, ультразвук менен ички органдарын текшерип, ультразвук менен эгер молочный железа болсо, маммографтарга, маммологдорго жөнөтүп турабыз. Шектүү нерсенин алдын ала кароодон өткөргөндөн кийин биз НСОго жиберип, ал жерде специалисттерден, атайын адистерден текшерилип, диагнозду аныктап, анан кийин бизге кайра келишет.
Азыркы тапта өпкө, ашказан жана эмчек бездеринин рагы арбын кезигүүдө. Адистер бул оору дароо өзүн билдирбей тымызын жүргөндүктөн алдын алуу өтө оор экенин, а бирок жылына бир ирет профилактикалык кароодон өтүү менен эрте диагноз коюп дарылап алуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтышат.
Азыркы күндө технология өстү, жаңы технологиялар, ыкмалар көбөйдү. Ошон үчүн азыр жаш кезинде, эрте стадияларында өтүш элек кезинде канга көп мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Кароодон өтүп, азыр рак кээ бир жаш аялдарда, жаш кишилерде эле эртерээк көрүнүп калып атат. Мурунку убактарда только рентген болсо, азыр компьютерный томограммалар, ямырлар бар, УЗИлер бир топ башкача жаңы технологиядан алар эрте көргөзүп атат. Бул дагы бир медицинанын жетишкендиктери го деп мен ойлойм.
Жылына 6000 чукул кыргызстандык аялга эмчек рагы диагнозу коюлат. Ал эми 500 ашуун аялда жатын моюн залалдуу шишик аныкталат. Барган сайын бул дарт жашарып, ал тургай турмушка чыга элек кыздарда да аныкталууда. Бул тууралуу акушер-гинеколог Эркинай Молдоахматова билдирет. Ал өспүрүм кезден эле аялзат өз саламаттыгына кам көрсө деген пикирде.
Кыз бала, биз ата энелерине да айтабыз, жаш келиндерге да айтабыз, кыздарынан кичинекей кыз бала өз чоңоюп келатканда мынакей да өспүрүм убагында көрсөтүш керек. Бир жолу маалымат мынакей гинекологдорго алып келип, же болбосо ошол эле үй бүлөлүк дарылыгерге алып келип көргөзүш керек. Жөн эле баягы алдын ала анын ден соолугу кандай, анан кийин биздин менталитетибиз бар, өзүбүздүн бир өзгөчөлүк эме. Эгер кыз бала турмушка чыкмайынча анын деген эч убакта гинекологко келбейт, кандай проблема болбосун ал гинекологко эч убакта уялышат экен. Биз ушундай маалыматтарды беребиз, эч качан уялбайт.
Буга кошумча, Кыргызстанда ракты нур менен дарылоочу жабдуулар жана иммуногистохимиялык лаборатория жок болууда. Диагноз коюлгандан кийин бетаптар кыйналып, анализдерин Алматы же Орусияга жиберүүгө мажбур. Ал эми нур менен дарылоочу радиологиялык жабдуулардын жоктугу ракка чалдыккандардын өлүм санынын көбөйүүсүн шарттоодо. Ушундан улам адистер ар бир адам өз саламаттыгына кылдат мамиле жасап, алдын ала текшере билүүнү да үйрөнсө дешет. Аялдар арасында эмчек рагы абдан көп кезиккендиктен Эркинай Молдоахматова мындай кеңештерин берди.
Өзүң эле күзгүн жанына туруп ушундай кылса болот деп келгендерге айыл эми бизге кабыл алууга келип башка терапевттер, ар бир специалист, терапевт, онколог, гинеколог ошол эмчек безди обязательно пальпация кылып көрөбүз да, ошол профилактикага жатат. Ал эми дагы маалымат беребиз, эге маммография азыр деген эми көп эме да, ар бир аял 40 жаштан өйдөкү немеге курамга келгенде ар бир аял бир жылда бир жолу маммография өтүп туруш керек. Маммография деген ал эмне? Маммография деген ошол аппарат бизде бар болчу, бирок шаарда эки жерде иштейт. Эргени, ОСО эргени алып келген и онкология институтуна. Ошол жактарга жолдоону берип жиберебиз. Анткени ал профилактика түрүндө эң даже алдын ала эң даже кичинекей миллиметр, 2 миллиметрден баштап ал аппарат көрө алат.
Жылына шаардагы ушул эле биринчи бейтапканадан 100 же 150 кишиден рак оорусу аныкталып турат. Кыргызстанда мындай бейтапканалар абдан эле көп. Эркектер бир жылда бир ирет ички жана урологиялык органдарын ультраүндүк жабдууга текшертип, өпкөсүн рентгенге салышы керек. Ал эми аялдар гинекологдун көзөмөлүндө болуп, жок дегенде 6 айда бир ирет врачка барып турса, дарт эрте аныкталып, дарылануу да пайдалуу болот дешет доктурлар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, азыр эле биз Бактыгүл Чыныбаевадан сергек жашоо түрмөгүн тыңдадык. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатта угушабыз. Бишкекте саат 8:30, Убада Азаттык радиосу. Алдагы жарым саатта Бирбол фракциясынын мүчөсү, жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициядагы Акылбек Жапаров менен маек курабыз.
Жакшы иштейлиби? Эгерде дагы эле ушинтип кете бере турган болсо, анда биздин фракцияга мен өзүмдөн суроо талаптарымды коем. Кантип эле биз унчукпай отура беребиз же иштешпесе жакшылап, же биз аларды жакшы иштете албасак.
Ошондой эле балдар психологиясы тууралуу дагы кеп кылабыз. Психолог Кундуз Оморова, акыркы убактарда эмне үчүн балдар суициди көбөйгөнү, алардын алдын алууга кандай чараларды көрүш керектиги тууралуу айтып берет. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 7 февралдын кечиндеги берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Кабулда жогорку соттун имаратынын алдында жанкечти бомба жардырды. Ооган саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жардыруудан 20 киши наут болду. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Ооганстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Мажрох 7-февралдагы жардыруудан 48 киши жарадар болгонун маалымдады. Жардырууга күбө болгон жергиликтүү таксист Сахил Шазат: аябай катуу жарылуу болду, адамдардын жүрөгү түшүп калды. Жаратканым, өлкөбүздүн душмандарын жок кыла көр. Жардыруу адамдар кеңседен чыгып жаткан мезгилде болду, деди Сахил Шазат. Жөө келген жанкечти жогорку соттун кызматкерлерин бутага алган. Жардырууга азырынча эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Полиция жарылуу болгон жерди курчоого алды. Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Иш чарага президенттик аппараттын жаранды коомдун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Митингдин ачылышында акыйкатчы Кубат Отурбаев Назаркуловдун Кыргызстандагы укук коргоочулук ишмердүүлүк менен өлкөнүн эгемендигинин калыптарышына кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Иш чара айыл чарба министрлигинин жыйындар залында уланды. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлик учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы Агропром аратын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 2002-жылдын 7-февралында каза болгон. Активдүү атуулдук позициясы үчүн ал Акаев бийликтен кеткенден кийин эрдик медалы менен сыйланган. Ташкентте Манас хандыгы рестораны өрттөнүп кетти. Новости Узбекистана интернет маалымат каражатынын кабарлоосу боюнча Усман Насир көчөсүндө жайгашкан Манас хандыгы ресторанында өрт 7-февралда чыкты. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги Ташкенттеги Манас хандыгы ресторанынын кыргыз жарына тиешеси барбы жок экенин териштирип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева билдирди.
Ханство Манас деп аталган ресторанда өрт чыккандыгын кабарлады. Элчилик саат 11:30 чамасында өрт өчүргөндүгү дагы кошо кабарланды. Биздин элчиликтин маалыматы боюнча жабыркагандар жок.
Ресторандын интернеттеги расмий сайтында ага келген коноктор байыркы Кыргызстанга саякатка чөмүлөт, кыргыз ашканасынан беш бармактан даам тата алат деп жазылып турат. 2016-жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булак аныкталып жабылды. Бул тууралуу 7-февралда башкы прокуратурадан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сайттар соттун чечими менен жабылды. Мындан тышкары дагы 13 сайттын ишмердүүлүгүн токтотуу маселеси сотто каралып жатат. Тыюу салынган сайттардын соттун чечимине ылайык жабуу, тосмолоо милдети УКМК маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине, байланыш жана интернет провайдерлер агенттигине жүктөлдү. Башкы прокуратура мындай чаралар кыргызстандык жарандар арасында интернет аркылуу радикал идеяларды жайылтууну, согуштарга жалдама күч катары катышуусун алдын ала алуу максатында көрүлүп жатканын белгилейт. Германия жана Орусия лидерлери Украина маселесин сүйлөштү. 7-февралда телефон аркылуу сүйлөшүүдө Германия канцлери Ангела Меркель президент Владимир Путинге чыгыш Украинада кагылышууларды токтотууга өз таасирин тийгизүүгө чакырды. Бул тууралуу Германия өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлады. Акыркы жумада чыгыш Украинада орун алган кагылышуулар 35 кишинин өмүрүн алды. Эки лидер телефон аркылуу сүйлөшүүдө кагылышуулар жакын арада токторуна үмүт артышкан. Алар ал үчүн жаңы аракеттер жасалыш керектигин белгилеп, тышкы иштер министрликтерин жана жардамчыларын байланышта болууга үндөштү. Кремлдин маалымдоосу боюнча Путин жана Меркель чыгыш Украинада атышууларды токтотууну талап кылып, адам өмүрүн алып жаткан кагылышууларга олуттуу тынчсыздануусун билдирген. Тажикстанда президенттин уулунун Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалышы мыйзам ченемдүү болгон. Бул тууралуу Тажикстан мамлекеттик кызмат агенттигинин жетекчиси Жума Давлатов билдирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып Давлатов, президент Эмомали Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин 3 диплому бардыгын жана кызматына толук татыктуу экенин белгилеген. Рустам Эмомалини дайындоо жаш кадрларды мамлекет кызматка тартуу саясатынын негизинде болгонун кошумчалап, Тайсанда мамлекеттик кызматтагы адамдардын 44% 35 жаштан төмөн экенин белгилеген. Эмомали Рахмон Душанбе шаарынын мэрлигине атасы Рахмон Эмомали тарабынан 12 январда дайындалган. 9 балалуу президенттин бир кызы тышкы иштер министрлигинде жогорку кызматта болсо, дагы бири атасынын администрациясын жетектейт. АКШ-да ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүү талабы коюлду. Конгресстин өкүлчүлүктөр палатасынын куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Мак Торнбери Иран жана Түндүк Кореянын ракеталык сыноолоруна байланыштуу Кошмо Штаттар ракетадан коргонуу системасын өөрчүтүш керектигин 6-февралда билдирди. Ал мындай пикирди Дональд Трамптын администрациясы Иранга карата жаңы санкцияларды кабыл алышына байланыштуу комментарий жасап жатып айткан. Эгерде дүйнөдө эмне болуп жатканын байкасаңыздар, маселен Иран жана Түндүк Кореяны алсак, ракетадан коргонуу системасын өөрчүтүүнүн мааниси айкын болот деген ал Вашингтондо журналисттерге. Дүйнөдө токтотууга кыйын болгон ракеталар жасалууда, дейт ал. Кошмо Штаттар жана Түштүк Корея Түндүк Кореянын ракетасынан коргонуу үчүн 800 миллион долларга ракетадан коргонуу системасынын бекемдөөнү көздөп жатат. Торнбердин айтымында республикачылар көпчүлүк түзгөн конгресс Барак Обаманын тушунда кабыл алынган коргонууга каражат сарптоону кыскартууну токтотушат.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматуулу. Айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип кене чонун окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Баарыбызга белгилүү, февраль айынын башынан тарта парламенттеги оппозиция өкмөттү сындап отставканы сөз кыла баштады. Деги эле өкмөт кандай иштеди, эмнеден жазды? Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициядагы Бир Бол фракциясынын мүчөсү депутат Акылбек Жапаров менен маектештик. Аны менен ошондой эле алдагы президенттик шайлоого карата даярдык. Бул саясий күчтөн кимдер чыгарылат же бул саясий күч кимди колдойт деген теманын айланасында дагы сүйлөштүк. Ошондой эле коалициядагы ынтымактын барк баасына дагы токтолдук. Маекти чогуу тыңдасак.
Өзүңүз көрүп атасыз, оппозициялык фракциялар анын ичинде тагыраагы экөө өкмөттү кетиребиз деп ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Алардын жүйөсү боюнча буга өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу ишмердиги негиз болгон. Мына маалыматтарга карасак, Евразия экономикалык биримдиги менен соода алака 20% жакын кыскарып кетиптир өткөн жылы, ал эми биздин аларга экспортубуз 8% ашуун кыскарыптыр да. Эми өзүңүз деле көрдүңүз, биз деле байкап турабыз, Евразия экономикалык биримдигине товар экспорттоого шарт түзө турган лаборатория же логистикалык борбор же болбосо мал жанды идентификациялоонун бүткөнүн көргөн жокпуз. Демек, сиз ушул оппозициядагы депутаттардын ой пикирлерине кошуласызбы?
Эми биринчиден 2017 жылы биз президенттик шайлоонун астында турабыз. Оппозициялык 3 фракциянын лидеринин 3-өөнүн тең президенттик амбициялары бар. Бул парламенттин ичиндеги оппозициянын өзүнүн ордун табуу механизми иштей баштады да. Туура эле жүрүштөр болуп атат го. Ал эми евразиялык биримдикке киргенде бүт 6 фракциянын тең лидерлери туура көргөн, бүгүн да туура көрүп атышат. Бирок тилекке каршы ушу даярдыгыбыз көп жакшы болбой калган. Ошонун ичинде кыргыз элин ушу евразиялык биримдикке киргенде биз границалардын баарын, чек араны ачабыз, машинелерибиздин баарын, товарларыбыздын баарын сатабыз деп элдеги болгон акчанын баарын, мына 2014 жылы 155 000 ашык машинени биз Кыргызстанга киргизиптирбиз. Эми 10 000 долларлык машина дегенде деле 1.5 миллиард доллар элдин колундагы, же болбосо 108 000 миллиард сом темир болуп калды да.
анан аны кайра сата албай коюшту. Переговорный процессте мүмкүнчүлүгүн ача албай койду да. Бая биздин кызыкчылыкты коргой албай калышты. Мурунку вице-премьер катары биринчи Евразиялык агына киребиз деп сүйлөшүп атканда мен 3 айлык мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин машинелер дагы товарларыбыз да кирип бүтсүн, андан кийин 3 айга барын жабайлы деп ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп элек. Ошондой сыяктуу сүйлөшүүлөр, анан даярдыктар көп жакшы болбой калды. Булга биз толугу менен кошулабыз да. Ошону менен бирге мына акыркы бир жылда азыркы иштеп аткан премьер-министр колунан келгенин аракетин жасап атат. Ошону менен бирге Армения өкмөтү менен салыштыра турган болсок, Армения киргенден бери 1 миллиард 100 миллион долларга чейин акчаны Орусиядан алды. Дагы 1 миллиард 100 миллионго өзүн Евразиялык антикризистик фонд деп коет, ошого заявкаларын берип алган турат да. Жалпы жонунан 2 миллиард 700 миллион долларга чейин бүт таганыктап алды да, экономикасына салып ийди өнүгүү жолуна да. А биз кыргызстандыктар болсо мына 500 миллион долларды Орусия берген, кыргыз орус фондун түздүк. Ошонун бир 139 миллионун эле ишке киргизе алдык да. Ал эми 200 миллион доллардын биздин чек араны жанагы постторубузду сиз айткан логистикалык борборго жумшайбыз дегенден болгону бир 10 миллион доллардын тегерегинде биз араң ишке киргиздик да. Ал жерде дагы запасыбыз биз 126 миллионду ушул жылдын августтун 12-сине чейин ишке киргизишибиз керек. Аны эми эгерде бир жылдын ичинде 10 миллионду араң ишке киргизсек 126 миллион дагы күнөм санап турабыз да. Ал эми казак тарап болсо өзүнүн баягы 100 миллион долларын берем деген бир да тыйынын берген жок. Бир нерсени айтып коюшубуз керек, баары эле бир күндө болбойт да. Мына быйылкы былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 2015 жылга караганда 18% биздин мигранттардын акчасы көбөйдү. Кайра Кыргызстанга келе турган көлөмдөрү да. Демек Евразиялык биримдикке киргендин эң чоң бир натыйжасынын бири биздин мигранттарга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мына бул жагын плюс катары айтсак болот.
Туура айтасыз, бирок ошол мигранттардын акчасына ишенип, ошолордун акчасынын көбөйгөнүнө сүйүнүү биз үчүн уят да. Өкмөт ошол 100 миллион долларды жанагы биз айтып аткан, сөз кылып аткан логистикалык, лабораториялык объекттерди бүтүрүүгө ошол 100 миллион долларды бир табыш керек эле да, баары бир ишке ашырыш керек эле да. Болбосо өзүнүн репутациясына доо кетип атпайбы?
Жол картасы бар да. Жол картасы бар.
Бербей койду деп отурупайбы?
Президенттер кол коюп берди да. Премьерлер кол койду. Эми аткаруу бийли аткарыш керек. Тилекке каршы ушул жерден бизде бир топ кемчиликтер кетип атат. Аткаруу бийлигинде жыл сайын же бир жылга жетпей премьерди алмаштыра берип, биздин аткаруу бийлигинде иштеп аткан чиновниктердин дээрлик көпчүлүгүнүн профессионалдык деңгээли аябай ылдый түшүп кетти да.
Ошол эле учурда мына өкмөттүн иштегенине, Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнүн иштегенине 10 ай болду. Андагы айрым министрлер, бир топ министрлер мурдагы өкмөттүн курамында дагы иштеген. Ушул 10 ай ичинде кандайдыр бир натыйжалуу, колго алаарлык, мактаарлык иши деп эмнелерди айтсак болот?
Тилекке каршы так даана айта турган жакшы жумуштар болбогондуктан азыркы сын пикирлердин баары айтылып атат да. Айрым кичинекей же болбосо мындай токмокто бир текстиль заводу ачылды кичинеде. Анан биякта кичине ачылып атат деп атканы менен жалпы экономикада мындай кескин түрдө бурулуштар болбой атат да. Буга биз кошулушубуз керек да. Анан мурунку жасаган өкмөттүн жакшы жумуштарын алып кетпей баарын жокко чыгарып, мен кайра баарын таанышам деп атып көп убактысын Сооронбай Шарипович ошого жоготуп алды го деп атам. Мындай республиканы кыдырам, тигини кылам деп.
Кечээ жакында эле билинди, бизде жеткиликтүү турак жай жаштарга деп, адегенде жаш мамлекеттик кызматкерлерге, анан деги эле жаш үй бүлөлөргө деп 10% дагы ипотекалык насыя башталган эле. Менимче 1.5 жыл болуп калды. Ага акчаны болсо мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып 3.5 миллиард сом бөлүнүшү керек экен. Бирок 1 миллиардын гана ошол ипотекалык түзүм алыптыр дагы. 1.2 миллиардын азыр дайыны жок. Парламенттин бюджет комитетинин төрагасы Тилаев айтып атат, ал деген министрлик көчмөндөр оюндарына кетти деп айтып атат депчи. Бул жерде бюджет мыйзамы бузулуп атат да. Бул эмне дегендик? Ушуга сиз түшүнөсүзбү мындай финансист катары?
Кыргыз орус фондунан акча алып
баалуу кагаздарды ошол фонд сатып алган экен.
Ошол фонд сатып алган, анан жана сиз айтып аткан 1.2 миллиард азыр ипотекалык компания ишке ашыра баштады. Үйлөрдү берген механизмди иштетип. Калган акчаларын болсо мына ушул жылдын бюджетинин эсебинен берилет. Жакынкы арада эсеп палатасы ошо көчмөндөр оюн толук текшергенге киришкен да. Февраль айы, по-моему, пландар боюнча февраль мартта ошондо ачык толук информацияны алабыз да. Анткени мына жер уйдан түшкөн 100 миллион долларга биз 100 мектепти курабыз, оңдойбуз, ремонт кылабыз деген. Ошол жерден дагы канча мынча акчасын алганбыз деп атышат. Анын аягына чыгышыбыз керек. Анан эми бул ипотекалык берилген акчаларды түздөн түз ага колдонууга мүмкүн эмес эле, балким ошо эсеп палатасы чыккандан кийин дагы бир сыйра карап чыгабыз да.
Анда демек азыр шек бар экен да, көчмөндөр оюндарына мектеп курула турган акчалар, ошол ипотекага кете турган акчалар,
капиталдык салымдардын баарын көп дээрлик көпчүлүгүн корумду анан Чолпан ата жолуна жумшашкан, секрет эмес. Андан тышкары ушу көчмөндөр оюнуна дагы жана ипподромду реконструкцияга кетилген акчалардын баардыгы бюджет аркылуу өткөн. Андан тышкары кандай акчалар барган экен, эми азыр эсеп палатасы айткандан кийин гана биз тактап билишибиз зарыл да.
Демек тойго жумшап атпайбызбы?
Кыргыз негизи той ашка дегенде эчтекени аябайт да. Анан бир жакшы жагдайды көрсөтүп койду, өкмөт приоритетин тандап алса, президент экөө биригип, анда 30 миллион доллар деле кеп эмес экен да. Ошо ипподромду куруп атканда көрдүк да бизчи, туурабы? Бир 10 күндүк салтанаттуу кечеге биз 30 миллион долларды бүт кыргыз элинин баарын мобилизовать этип иштейлер экенбиз. Анда азыр деле биз, мен Сооронбай Шарипович ошону айтып атам да, азыр дагы баары мобилизовать этип туруп 30 миллион долларга жанагы лабораторияларды куруп, анан дагы бир 30 миллион долларга логистикалык центрди куруп ийсеңер, ошондо баары жакшы болот эле.
Башка бир чөнтөктөн алып туруппу?
Жок, азыр бизде эбегейси чоң өзүбүздүн акчабыз бар. 150 миллиард сомго чейин акчаны биз азыр сарптап атабыз да.
Анын максаттары бар да башка жакта?
Жок, максаттары бар. Ошонун ичинде приоритеттерди тандасак болот да. Мына ошо 150 миллиард сомдун ичинде ар кайсы статьялар бар, ошо бир 7-8-10 миллиард сомго чейин экономдосок болот да. Анан ушуну приоритет экен деп казактарды күтпөй, орустарды күтпөй баарын жасап коюшубуз керек эле да. Мына мен башында Арменияны мисал кылып айттым. Армения биз евразиялык биримдикке киребиз деп атканда эле өзү эле баарын, жанагынын баарын өзүнүн акчасынан баарын бүтүрүп коюптур. Анан киргенде эле алар утушка ээ болду да.
Даяр
кайра иштетүүчү ишканалардын баарын жандатып алышкан. Өрүктү эң көп экспорт кыла турган Армения болуп калды да. Алар аябай катуу даярданышкан да киргенде. Биз тилекке каршы ушу саясий тарабына көбүрөөк көңүл буруп, анан жакшы даярдыгы жок киргендиктен биз оюнга жакшынакай бир оюнчу боло албай атабыз да.
Эми саясат жагынан кеп кызыгып калдыңыз, саясий маселеден суроо берейин. Мына азыр көрүп атасыз, президенттик шайлоого бейрасмий старт башталып калды окшойт. Ар бир фракция лидерлери жогорку кеңештин ичиндеги дээрлик дымагы бар экенин көрсөтүштү. Бирбол өзүнчө партия парламентте фракциясы бар. Сиздерден белгисиз да кимдер чыгышы мүмкүн деген сөздөр жок. Сиздер кимди көрсөтөсүздөр? Токтолдуңуздарбы талапкерге?
Бизде тажрыйбасы мол инсандар көп. Ошондуктан биз ушу апрелдин аягында, майда Алтынбек Турдубаев Сулайманов эми баягы Бирбол партиясын өзү түптөп чыкты эле, ошонун бир саясий кеңешинде, съездинде акыры талдап туруп биз же өзүбүздүн арабыздан кимди колдойбуз, же болбосо чыгып аткан кандидаттардын кимисине көбүрөөк оойбуз деген сөздү ошого алып барып гана чечейли деген ой пикирлерибиз бар, аны да көрө жатабыз.
Бирбол азыр коалициядагы мындай бир чечүүчү фракциялардан экени талашсыз. Бирбол коалициядан чыгып кетиши мүмкүн деген дагы сөздөр болуп атат да, жакын арада, чукул арада ушундай мүмкүнбү деги эле ою кандай? Коалицияга ою кандай? Коалиция кураган өкмөткө ою кандай бир болду?
Сиздер байкасаңыздар керек, ошол эле прессадан айтылып аткан ой пикирлер боюнча оппозиция мындай бири бири менен сүйлөшүп алып ыкчам кыймылдай баштады да. А коалиция көпчүлүк ошо чогуу туруп алып бир муштундай боло албай атат. Биз коалицияны түзүп атканда эле биздин лидерибиз Алтынбек Сулайманов кагаз түрүндө берген. Коалициянын кеңешин түзөйлү, коалициянын иштөө пландарын түзөйлү, коалициянын мындан ары өкмөттү кандай иштетет, мына ошо боюнча сунуштарыбызды тилекке каршы бизге жооп келе элек. Дагы эле жоопту күтүп атабыз. Берки оппозиция аябай катуу күчтөнүп өкмөткө бир топ сын пикирлерди айтып олку солку кылды, көпчүлүк коалициянын ошо өкмөт, биз курган өкмөт да,
ооба,
ким эмне дебесин, өкмөттөн башка эч ким өзү жок да, туурабы? Айтпайын десең байкушсуң дейт, айтайын десем жалгызсың дегендей, ошону дагы коргоо принциптерин, сындоо принциптерин дагы чогулуп алып чечсе болмок, мындай иш көп жакшы жүрбөйт. Мен жеке пикирим, бир бол фракциянын пикири эмес, бирок коалиция, көпчүлүк жакшы иштейлбей атат да. Эгерде дагы эле ушинтип кете бере турган болсо, анда биздин фракцияга мен өзүмдөн суроо талаптарымды коем. Кантип эле биз унчукпай отура беребиз, же иштешпесе жакшылап, же биз аларды жакшы иштете албасак, анда биз мурункудай оппозицияда болуп оюбузду ачык, толук кандуу элге жеткизели, жок дегенде калганына жеткизбесин.
Демек көпчүлүк коалициянын оппозициядагы фракциялардын соккусуна жооп берип, координациялуу жооп бере турган мындай бир түзүмү жок экен да азыр.
Мурунку бир
кагаз жүзүндө жок экен. Мурункуда экен да.
Жок, мурунда жок болчу.
Мурунда жок болчу.
Эсе мурунку коалиция урап атканда дагы СДПК фракциясынын лидери айтты, мен бир да жолу эч кимди чогулта албай койдум деп. Анда эми азыр чогулуш керек да. Мен сиздин эфир аркылуу да айтып коеюн өзүм.
Азырда чогула элексиз.
Азырда чогулуш керек. Чогула элекпиз азырда.
Анда демек урап кетиши мүмкүн экен да, оңоюраак урашы.
Коалиция түзүлгөндөн кийин бир күнү баары урайт да. Кайсы күнү экен?
Жакын арада.
Кайсы убакыт экен биле элекпиз биз. Жок, мен айта албайм кайсы убакыт.
Февралдын башында чабуул күчөдү.
Мына азыр башталды. Мына бороондун жаңы эле башталышы да. Биздин фракциянын ичинде биримдик бар. Биз дагы өзүбүздүн фракцияда отурганда бир чечимге баары бир келебиз бир күнү. Биздин сунуштар турмушка ашырылбаса, биздин эгерде сунуш берип коалиция көпчүлүктү иштөө механизмдери иштебей турган болсо, анда балким бөлөктөр коалиция көпчүлүктү түзүп алып, алар иштер.
Бул маселени канчалык чукуларда карайсыздар?
Жакынкы бир жуманын ичинде болобу, эки жуманын ичинде болобу, но бирок карайбыз бул суроолорду.
Бул Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров болду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып жаңылыктарга токтолсок. Кабулда Жогорку соттун имаратынын алдында жанкечти бомба жардырып 20 киши налып болду. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булагы аныкталып жабылды. Бишкекте Шерали Назаркулов эскерилди. Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык жарыялап жатканда каза болгон. Германия жана Орусия лидерлери телефондон Украина маселесин сүйлөшүп талкуулашты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып дабир маекке кезекти берсек, өспүрүмдөрдү интернеттеги кооптуу виртуалдык оюндардан кантип оолактатуу керек? Кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүнүн өзү балдардын аң сезимине, жүрүш турушуна кандай таасир этиши мүмкүн? Бишкектеги мектеп психологу Кундуз Оморова менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маек курат.
Саламатсызбы Кундуз айым, биздин студиябызга кош келдиңиз. Акыркы учурда өспүрүмдөрдүн интернеттеги кооптуу виртуалдык оюндарга ооп кеткен учурлары болуп жатат. Деги эле аларды ушундай кооптуу виртуалдык дүйнөдөн алыстатыш үчүн эмне кылыш керек?
Бул оюндардан алыстатып, виртуалдык жашоодон алыстатыш үчүн балдарды эң биринчи эле балдарга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Экинчиси, балдардын бош убактысын туура пайдаланыш керек. Көбүнчө балдар убакыттары, бош убакыты көп болуп, ошондон улам баягы убакытын өткөзөргө же көңүл бөлгөн киши жок. Ошо өзүнчө бир ал компьютер толук деген балага көңүл бөлөт да. Ошону үчүн балдар ошол компьютерде отуруп ойноп жатканы, убакытын туура эмес өткөзүп жатканынан ушул балдардын туура эмес ушундан деп ойлойм.
Маселен, ошол оюндарга киргенин же болбосо виртуалдык дүйнөдө жүргөнүн билип калгандан кийин ата-эне кандай чара көрүшү керек? Аны тыйып же болбосо жазалоо туурабы?
Жок, жазалоо туура эмес. Туура эмес, жазалабаш керек. Жазаны мен жолдон чыгуу, бул кырдаалдан чыгуунун жолу деп эсептебейм. Балага көңүл, энете ошо көңүл көбүрөөк бөлүш керек. Анан убакытын туура пайдаланып, ийримдерге жибериш керек, ар кандай спортторго жибериш керек, баланы убакытын туура бөлүп бериш керек.
Ошол чектөөлөр же болбосо жазалоолор баары бир болуп жатпайбы? Азыркы ата-энелер кылып жатпайбы ушундай жазалоолордучу? Ошол баланын аң сезимине кандай таасирин тийгизет? Бала мисалы кайра кежирленип баштайбы, же болбосо кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүнбү?
Жазалоо бул баланын психологиясына аябай терс таасирин тийгизет. Баягы бизде деле бар го, канча тыюу салып эме кылса ошончо кызыгы артышы мүмкүн да. Ошону эмнеге муну тыйып атат деген иретте. Ошон үчүн жазалоодон көрө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балага ошол туура эмес убакытын пайдаланбаганга мүмкүнчүлүк бербеш керек да. Туура пайдалантып ийримдерге мисалы үчүн түшкө чейин окуса, түштөн кийин бир ийримге же эки ийримге деле жаздырып койсо бул ашыкча болбойт. Азыр билесиздер, мектептерде бекер ийримдердин баары бар. Ошол жака ата энелерди ата энелер кызыктар болуп балдарын алып барып жаздыртып баланын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ийримдерди тандап берип ошондо дагы бул баягы кыйноо иретинде эмес баланын кызыгуусун өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тандап берип ийримдерге берсе бул жакшы жыйынтык чыгарат да и убакытын да жакшы пайдаланышат. Туура
балдарды мындай азгырыктардан коргоодо ата эненин педагогтордун психологтордун анан тартип сакчыларынын ролу кандай?
Бул жерде баарыбыздын тең милдеттүүбүз. Биринчи орунда бул атайын иликтөө иштерин жүргүзүп анкета алдым да анан балдар кайсыл убакта көп пайдаланат сотканы же интернетти баягы виртуалдык оюндарга кирген убактыларын билсем көбүнчөсү кечкурун, кечке маал, кечинде, түнкүсүн да. Бул убакта ата энелер менен болот да балдарчы. Анан ушул убакта ата энелер ошо балдарын өз алдынча койбой сүйлөшүп ошо кандайдыр бир үйдө болсо дагы бир чогуу кыймыл аракетте чогуу баарлашууда өтсө мындай балдар туура эмес убакытын пайдаланып же ошол компьютердин астында убакыттарын өткөзбөйт эле да. Ошол балдарга жакшы көңүл бөлүү керек да, ичинде эмне болуп атканын сүйлөшүп ошол убакытта бир күндө жок дегенде бир жарым саат бир саатын балага бөлсө сүйлөшүп ушундай кандай баарлашып бул жакшы болмок да. Бизде мындай нерсе аз болуп жаткандыгы байкалат да ата энелер тарапынан.
Анан сиз өзүңүз байкадыңыз да, мектептен деле көрүп атасыз, онлайн дүйнөгө азгырылган балдардын көбү кайсы катмардан болуп атат?
Онлайн оюндарыбы, виртуалдык оюндар дейбизби, бул оюнга киргендердин көбү социалдык жактан көйгөйү барлар. Биздин иликтөөбүздө 100% ошо иликтеп кимдер көп отурат, кимдер убакытын туура эмес пайдаланып атат изилдеп чыктык да, ошо анкета жүргүзүүдө ушунун баары бар болчу. Ошондо биз иштешип аткан балдардын 100% социалдык жактан көйгөй бар балдар болуп чыгып атат да. Кандайдыр бир үйүндөгү шарттар, ата энесинин ортосундагы мамилеси жакшы эмески, же жарым жетим балдар, жалгыз бой энелердин балдары, ар кандай социалдык
мигранттардын балдары,
мигранттын балдары эң көбү ушулар да, мигранттын балдары дагы кандай ушу социалдык көйгөйү бар балдар болуп чыкты да. Анан эми түшүнөбүз, баягы жалгыз бой эне болсо эртеден кечке иштейт, бирок ошол убакытта баласын бош калтырбай андан көрө бир нерсе менен алектенүүсүнө ошо убакыттын пайдалануусун эске алып турса балдарын эмне менен алек болуп атат, эмне кылып атат балам, эмне кылып жүрөт, азыркы убакта эмне кылып атты болду экен, же болбосо алдын ала ийримдерге жаздырып келип атканын, бөлөк китептерди окуп атканын ошону билип маалымат алып турса көп эне аталар андай балдары менен тыгыз байланышта болбогондор болуп атат да.
Анан мындай нерсеге мисалы балдардын бош калуусуна мурдагыдай кара жумуштун дагы жок болуп кетүүсү, азайып кетүүсү себеп болуп аткан жокпу? Азыр мындай жашоо барган сайын жеңилдеп комфорт ыңгайлуу.
Бул жерде баягы айыл жериндеги балдар дагы эле үйгө жардам берет, айыл жерде жумуш бар, эне атасы менен тыгыз байланышта, анткени эне аталар көбүнчөсү үйдө чогуу мал карашат, чогуу же дабириш менен алек, ошон үчүн айыл жеринде азыраак болуш керек. Ал эми шаар жеринде эне атанын көбү эртеден кечке иштегендигине байланыштуу балдарга азыраак убакыт бөлүшөт. Биринчиси. Экинчиси, шаар жеринде чынында эле жумуш жок да. Жумуш жок, боштуктан ушундай болуп атат да. Боштуктан, боштук негизи эле баланы деле чоң адамды деле бузат да, боштуктан болуп жаткан нерселер деп да ойлойм да.
Мурда бир британ окумуштуулары бир иликтөөсүн психологтор жарыялашты эле да, кара жумуштун жоктугу балдарды кайдыгер кылып чоңойтуп анан баягы жакындарына болгон мээримдүүлүгүн азайтат депчи. Бул нерсе канчалык деңгээлде чындыкка?
Кара жумуш,
үйдөгү жумуштарды кылбаган,
кара жумуш деп мындай жумуш деп алсак болот да. Бул жерде жумуш
ушул жумуш үйдө жумуш кылып жатканда бул ата эненин баарлашуусу болот да. Ар дайым балам, сен муну алып койчу, берип койчу, тигини кылдыңбы, көрдүңүздөрбү, ушундай байланыш бар. И ошол себептен дагы ата эне менен баланын ортосундагы мамиле жакын. Ал эми бош болгондо эч бир чогуу кылган бир алектенген чогуу бир иши болбогондон дагы ата эне менен баланын ортосундагы аралык алыстап кетип атат. Атасы бар, энеси бар, бирок ошол бала менен биргелешип бир байланышып турган нерселер аздан да, ушул жумуш болгону да жакшы, анткени эне ата менен баланын ортосундагы байланышты бекемдейт деп ойлойм да. Анан биринчиси, экинчиси ал турмушка баягы көндүмдөрү жүрүп турат да, көп нерсени үйрөнүп. Бул жакшы иш, бирок мен айтпайм өтө кара жумуш деп. Үйдөгү жумуштар муну кылган абдан жакшы, балдардын келечегине да жакшы, ата эне менен байланышына да жакшы бул.
Чоң рахмат келип бергениңизге.
Мектеп психологу Кундуз Уморова менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кадырман угарман, Азаттыктын кабарчылары кечке бүгүн даярдаган баяндары мына ушулар болду. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.